Καλημέρα, Υπουργέ. Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
Κύριε Πλεύρη, ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε ένα πόλεμο χωρίς να ρωτήσει κανένα, ούτε το Κογκρέσο, ούτε το Συμβούλιο Ασφαλείας, και τώρα ζητάει, μετά από 17-18 μέρες που έχει ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος, ζητάει από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνδράμουν για να μην κλείσουν τα στενά του Ορμούζ. Μια τέτοια
απόφαση.
Να στείλουν πλοία. Μια τέτοια απόφαση, πόσο εύκολη είναι για την ελληνική κυβέρνηση, πώς θα απαντήσει και τι πρέπει να κάνει και σε τι διλήμματα μπαίνατε? Γιατί υπάρχει και το ναι, υπάρχει και το όχι, και το όχι έχει και τα δικά του τα αποτυπώματα, αρνητικά ή θετικά, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση, στο κομμάτι που αφορά την ελληνική κυβέρνηση, ήταν η προστασία αφενός της ελληνικής επικράτειας, αφετέρου της Κύπρου ως κομμάτι του ελληνισμού, αλλά ακόμα αν θέλετε και την αεράμινα της Βουλγαρίας, έπραξε άμεσα. Προφανώς μια τέτοια απόφαση, η οποία λέτε, δεν μπορεί να είναι παρά απόφαση που θα αφορά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τοποθετηθεί αρμοδίως προφανώς ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός Εξωτερικών, αλλά είναι κάτι που φαντάζομαι θα είναι συνολική απόφαση της Ευρώπης. Το κομμάτι που αφορά εμάς, αυτό που έπρεπε να κάνουμε, να προστατεύσουμε και να θωρακίσουμε την Κύπρο, το κάναμε άμεσα.
Ορισμένοι θεώρησαν ότι και αυτό ήταν μια έμεση ανάμειξη στον πόλεμο. Το ζήσατε τις τελευταίες μέρες.
Κοιτάξτε, δεν είναι δυνατόν να απειλείται η Κύπρος, και με συγχωρείτε το επιχείρημα ότι απειλείται βάση. Απειλείται βάση, αλλά απειλείται και η ίδια η Κύπρος. Δηλαδή και η ρητορική ήταν ρητορική επιθετική. Δεν ήταν αδιαπραγμάτευτο, και πολύ σωστά είπε ο Πρωθυπουργός ότι κανένας Ευρωπαίος να μην πήγαινε. Εμείς θα κατεβαίναμε κάτω, και στο κάτω-κάτω η λογική του να εξοπλίζεσαι είναι ακριβώς και η λογική και το επιχείρημα ότι όταν έρθει η δύσκολη στιγμή θα πρέπει να είσαι έτοιμος να επέμβεις. Βέβαια, το πιο αστείο ήταν ότι υπήρξαν και κόμματα τα οποία λέγανε ότι έκανε το αυτονόητο η χώρα να κατεβάσει κάτω τον κείμενο, αλλά καταψήφισαν τη συμβάση για την Πελαρά και λέγανε ότι πρέπει να μην κάνουμε τέτοιους εξοπλισμούς και να μην μπαίνουμε σε μια εξοπλιστική φρενίτιδα, που τελικά αποδεικνύεται ότι στον σύγχρονο κόσμο το να φτάσουν ντρόουν ή πύραυλοι σε μια επικράτεια δεν είναι τόσο μακριά και πρέπει να είσαι πλήρως κατοχυρωμένος.
Οι αντιδράσεις της Τουρκίας με αφορμή την προστασία της Κύπρου από τις δικές μας και όχι μόνο δικές μας δυνάμεις χαλάει το κλίμα σε ένα βαθμό που έχει υπάρξει εδώ και καιρό με τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο και την διακήρυξη των Αθηνών κτλ.
Κύριε Δελαθόλα, δεν νομίζω.
Πιο επιθετική στάση της Τουρκίας.
Μισό λεπτό. Δεν νομίζω υπό ποια έννοια. Ότι ποτέ μέχρι τώρα δεν έχουμε πει ούτε έχουμε υποστηρίξει ότι τα ήρεμα νερά σημαίνει ότι έχουμε λύσει τη διαφορά μας που έχουμε με την Τουρκία ως προς το κομμάτι των θαλασσίων ζωνών. Αλλά από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι η Τουρκία βρέθηκε σε μια αμήχανη κατάσταση. Γιατί σε αντίθεση με εμάς που έχουμε μια ξεκάθαρη θέση στο πώς βλέπουμε τη θέση μας στο παγκόσμιο στερέωμα, η Τουρκία από τη μία πλευρά θέλει να είναι κοντά στο Ιράν και δέχεται και κριτική στο εσωτερικό της ότι στην πραγματικότητα βοηθάει τη Δύση έναντι του Ιράν, και από την άλλη πλευρά θέλει να βρίσκεται σε μια επαφή με τις ΗΠΑ και βλέπετε ότι αρχικά είχε μια αμήχανη θέση και οποιαδήποτε κίνησή της έγινε αφού είχε κινηθεί πρώτη και με ξεκάθαρο τρόπο η ελληνική πλευρά. Καλή είναι η κουβέντα. Εγώ να σας πω, στον τομέα το δικό μου βλέπω αποτέλεσμα από αυτή την κουβέντα. Δηλαδή το γεγονός ότι οι ροές στο σκέλος του Αιγαίου έχουν πέσει σε τρομακτικά νούμερα είναι και λόγω της συνεργασίας που υπάρχει με την Τουρκία, η οποία δεν θα υπήρχε άμα ήμασταν σε μια φάση πλήρους έντασης. Αλλά από την άλλη πλευρά τα ήρεμα νερά και ο διάλογος βοηθάει στο να λύνουμε κάποια προβλήματα που μπορούμε να συνεννοηθούμε, και έφερα το παράδειγμα του μεταναστευτικού. Υπάρχουν όμως άλλα θέματα που κακά τα ψέματα δεν λύνονται,
κύριε Υπουργέ,
και ξέρουμε ότι υπάρχουν στο τραπέζι.
Κύριε Πλεύρη, ανησυχείτε για το ενδεχόμενο, αν ο πόλεμος τραβήξει στη Μέση Ανατολή, να οδηγήσει σε έκρηξη των μεταναστευτικών ροών από το Ιράν?
Ναι,
και
ναι,
και τι θα κάνετε σε αυτή την περίπτωση για να αντιμετωπίσουμε αυτό το κίνδυνο?
Ναι, υπάρχει ανησυχία, και υπάρχει ανησυχία όπως το θέσατε. Συνήθως η κίνηση των μεταναστευτικών ροών δεν γίνεται τη στιγμή που πέφτουν οι μπόμπες και είναι σε έξαρση κατάσταση, αλλά αν παγιωθεί μια έκριθμη κατάσταση και μια αποστεθεροποίηση. Σήμερα που μιλάμε και οι πληροφορίες οι οποίες έχουμε είναι ότι στα σύνορα της Τουρκίας, είτε αυτό αφορά κομμάτι ροές από το Αφγανιστάν, γιατί εκεί ήταν κυριαρχές ροές, είτε ροές από το Ιράν, δεν υπάρχουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε σε επίπεδο κινητικότητας στα ίδια επίπεδα που ήμασταν και πριν τον πόλεμο. Αν όμως παγιωθεί μια τέτοια κατάσταση και μιλήσουμε για συνθήκες που μπορεί να τραβήξουν μήνες και αυτά, είναι βέβαιο, αυτό λέει η κοινή πείρα, ότι θα υπάρξουν και έξαρση μεταναστευτικών ροών. Σήμερα που μιλάμε, περισσότερο μας προβληματίζει
σήμερα το μέτωπο της Λιβύης. Στην Κρήτη, από τη Λιβύη, από την
ακριβώς,
Ανατολική Λιβύη.
Από την Ανατολική Λιβύη, αυτό είναι το βασικό.
Εκεί τι
μας
κάνουμε,
μέτωπο.
Τι κάνουμε και τι γίνεται και με τις δομές, να μας πείτε. Τις δομές φιλοξενίας στην
βεβαίως.
Κρήτη.
Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα, τι κάνουμε, για να δούμε λίγο και τα νούμερα, να ξέρουμε πού είμαστε, κύριε Χατζηνικολάου. Οι πρώτες 75 μέρες, δηλαδή μέχρι χθες, μέχρι 15 Μαρτίου. Οι ροές συνολικά είναι στο 41% μειωμένες έναντι του 25 και στην Κρήτη είναι στον ίδιο αριθμό. Ήταν δηλαδή 1840 άτομα είχαμε ροές το 25, 1945 έχουμε το 26. Όμως η μεγάλη μας ανησυχία...
Δεν είναι καμιά μεγάλη διαφορά, τα λες σε λίγα τα 1800 άτομα.
Αντιθέτως στο Αιγαίο η διαφορά είναι να σας πω συνολικά είχαμε 6.500 ροές το 25 μέχρι 15 Μαρτίου, τώρα έχουμε 3.900. Είναι δηλαδή στο 45% μειωμένες έναντι πέρυσι. Ποια είναι όμως η μεγάλη ανησυχία? Η μεγάλη ανησυχία είναι ότι έχουμε 3 εκατομμύρια εκτοπισμένους Σουδανούς, εκ των οποίων οι 500.000 είναι στη Λιβύη, δυτική και ανατολική Λιβύη. Άρα υπάρχει μια μεγάλη δεξαμενή, μεγαλύτερη από αυτή που υπήρχε πέρυσι. Και εκεί πέρα λοιπόν στοχεύουμε. Στο κομμάτι των δομών που αφορά το Υπουργείο Μετανάστευσης, η Αγιά ήδη ετοιμάζεται στα Χανιά και θα είναι πλήρως στη διάθεση του Υπουργείου Μετανάστευσης μέσα στον επόμενο μήνα, ενώ παράλληλα στο Ηράκλειο έχουμε καταλήξει σε κάποιους χώρους και τις επόμενες μέρες θα μπορούμε να ανακοινώσουμε ώστε να υπάρχουν δύο προσωρινοί χώροι. Όμως, να είμαστε ειλικρινείς, η λύση στο πρόβλημα δεν είναι απλώς να έχουμε χώρους και μεγάλες ροές. Παράλληλα γίνεται μια ολόκληρη προσπάθεια που αφορά και άλλα υπουργεία, αφορά και το Υπουργείο Ναυτιλίας που ανήκει το λιμενικό, προκειμένου να είμαστε απολύτως έτοιμοι και θωρακισμένοι για να αποτρέψουμε την αύξηση των ροών και είμαστε έτοιμοι, το είπα μάλιστα και σε συνέντευξη που είχα στη Real σε εσάς κύριε Χατζηνικολάου στην εφημερίδα την Κυριακή, ότι έχουμε ένα πλήρες σχέδιο ετοιμάσει, ώστε αν δούμε ότι η αύξηση που παρουσιάστηκε τις 5-6 μέρες του Μαρτίου μετά από δύο μήνες πολύ κακού καιρού δημιουργήσει συνθήκες παγίωσης, άρα έχουμε αύξηση ροών και όχι να μείνουμε στα επίπεδα που είμαστε τώρα, τότε θα υπάρξουν και πολύ πιο αυστηρά μέτρα που θα συνδέονται και με αναστολές ασύλου και με επίπεδο και με προστασία ακόμα μεγαλύτερη στο πεδίο.
Τώρα έχω διαβάσει διάφορα σχόλια και επικριτικά και λοιπά, γιατί θα καταργήσετε λέει την μπούργα στη χώρα. Καλά, δεν βλέπω και πολύ μπούργα να υπάρχει εδώ, αλλά πώς θα γίνει αυτό?
Σε ορισμένες περιοχές υπάρχει.
Υπάρχει.
Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή σε τι στάδιο είμαστε? Εξετάζουμε, όπως έχω πει, έχω τοποθετηθεί, εξετάζουμε το ενδεχόμενο να καταργηθεί η μπούργα και γενικώς οι ενδυμασίες που συνδέονται με πλήρη κάλυψη των χαρακτηριστικών της γυναίκας, άρα δεν μιλάμε απλώς για θρησκευτικά σύμβολα.
Όταν λέει ο Νίκος ότι υπάρχει στη Θράκη.
Ναι, υπάρχει σε ορισμένα χωριά στη Θράκη, υπάρχει ακόμη.
Προσέξτε, η μπούργα σε γενικές γραμμές, αυτό που λέτε κύριε Δελάτωλα, ισχύει. Δεν έχουμε την εικόνα που είχαν άλλες χώρες να κυκλοφορεί στο κέντρο της Αθήνας και να βλέπεις μπούργα συνεχώς. Εδώ όμως υπάρχουν δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο
και εδώ, κάτω από την Ομόνια, βλέπουμε.
Όχι, έχουμε περισσότερο. Εμείς έχουμε κυρίως, επειδή οι χώρες που προέρχονται για μετανάστες είναι κυρίως το Μαντήλι παρά η Μπούργα. Αλλά όχι ότι δεν υπάρχει. Έχουμε πρώτα απ' όλα ένα κομμάτι που εγώ σας λέω μας προβληματίζει. Το δάμε στις δομές μας. Και το δάμε κυρίως σε ανήλικο πληθυσμό. Με συγχωρείτε, μιλάμε σοβαρά τώρα για ενταξιακές διαδικασίες και μπορείς να δέχεσαι ότι μέσα στις δομές σου επιβάλλεται σε ένα κοριτσάκι, όταν θα του έρθει η περίοδος να κυκλοφορεί και να έχει μια πλήρη κάλυψη των χαρακτηριστικών τους και να λέμε ότι αυτό το παιδί αύριο μπορεί να ενταχθεί. Παράλληλα, ο πληθυσμός που έχουμε κυρίαρχα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ο πληθυσμός των ροών, είναι άνδρες. Το γεγονός της απαγόρευσης της μπούρκας μπορεί να βοηθήσει και σε μια κουλτούρα σε αυτούς. Γιατί τι έγινε στη Γαλλία, στη Δανία, στην Αυστρία που απαγορεύτηκε η μπούρκα? Απαγορεύτηκε ακριβώς γιατί θεωρήθηκε ότι είναι τελείως ξένη διαδικασία από τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και το σεβασμό των δικαιωμάτων της γυναίκας.
Στο Λονδίνο δεν έχει συμβεί αυτό.
Ναι, αλλά προσέξτε, όταν έχει συμβεί σε κάποιες χώρες και όταν το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, γιατί αυτό έχουμε μαζέψει, την ομολογία συνολικά, έρχεται και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και αναφέρεται ότι είναι επιτρεπτή επιλογή στα κράτη να μπορέσουν να απαγορεύσουν και θρησκευτικά σύμβολα τα οποία σχετίζονται ότι δεν εκφράζουν απλώς μια θρησκευτική πεποίθηση, αλλά έχουν χαρακτηριστικά προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Και γι' αυτό θα το είπα. Πού βρισκόμαστε εκεί τώρα, δηλαδή, για πέστε μας.
Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μαζέψει το σύνολο της νομοθεσίας και εκτιμώντας παράλληλα και την ανάγκη την οποία λέτε, στο επόμενο διάστημα θα μπορούμε να τοποθετηθούμε. Δεν έχει πάρθει δηλαδή καμία απόφαση.
Κλείνεται και παράνομα τζαμιά, βλέπω, τις τελευταίες μέρες.
Ναι, ήδη έχουν κλείσει 3 στο κέντρο της Αθήνας. Είναι μια νέα νομοθεσία που έχουμε, που όχι απλώς κλείνουν τα παράνομα τζαμιά, παράλληλα οδηγούνται σε απέλαση αυτοί που τα λειτουργούν. Για την ακρίβεια, κλείνουν οι παράνομοι θρησκευτικοί χώροι. Δεν είναι πάλι επιλογή λόγω της θρησκείας. Και αυτό έχει να κάνει αφενός με λόγους ασφάλειας και αφετέρου με λόγους όχλησης, γιατί θα πρέπει να μάθουν κάποιοι που βρίσκονται εδώ πέρα, ότι αν θέλουν να λειτουργούν ένα λατρευτικό χώρο, θα πρέπει να πάρουν τις συγκεκριμένες άδειες και δεν μπορεί να πηγαίνουν σε διαμερίσματα ή σε υπόγεια σε πολυκατοικές και να ταλαιπωρούν τους πολίτες. Οπότε κλείνουν οι συγκεκριμένοι παράνομοι χώροι και αυτομάτως γίνεται και η διαδικασία απέλασης αυτών που τα λειτουργούν.
Ευχαριστούμε θερμά. Έχεις άλλη ερώτηση, Αντώνη?
Όχι, ήθελα να ρωτήσω αν δίνονται άδειες για νέα τζαμιά.
Για τζαμιά.
Αυτό δεν αφορά το Υπουργείο Μετανάστευσης, αφορά το Υπουργείο
Παιδείας,
αλλά από ό,τι γνωρίζω υπάρχει διαδικασία πέρα από το επίσημο, το οποίο υπάρχει και λειτουργεί στον Βοτανικό, υπάρχει και διαδικασία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν χώροι που πληρούν προϋποθέσεις ως χώροι πολιτιστικού θρησκευτικού περιεχομένου. Αλλά θα πρέπει να έχουν μια πλήρη λειτουργία προϋποθέσεων που συνδέονται με τη μη όχληση, άρα δεν μπορεί ο κάθε χώρος να λειτουργεί έτσι, και με λόγους ασφαλείας αυτό αφορά το Υπουργείο της Παιδείας.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα, Υπουργέ.